No niin. Herra, antako armo, että nyt taas puhuisin teille jotain tärkeää ja semmoista, mikä jää sitten sisäiseen maailmaankin sinne. Sitä tässä rukoilee aina uudelleen. Siitä, kun tuo kirjoitus on nähtävästi kirjoitettu tuonne, mihinkä se nyt olikaan, mistä sä luit sen. Se, mistä luit minusta jotain, se oli siellä Iisien sivulla. Joo, taisi olla Iisien sivulla, niin tietysti siitä on aikaa, kun se on sinne kirjoitettu. Että kyllä tässä on viedähtänyt 40 vuotta näissä seurakuntahommissa ja pari vuotta olen muuten ollut jo vapaalla. Että uskoisikaan sitä, mutta näin se vaan on. Niin, se on tietysti seurakuntatyöstä sillä tavalla, kun ikä tuli sen verran, että ajattelin, että no, minulla on niin paljon näitä muitakin asioita, töitä, hommia, niin täytyy tehdä välillä näitäkin. Ei sillä, etteikö tosiaan seurakuntatyö on tosi mielenkiintoista, että sitä on ollut kiva olla siinä mukana. Ja me ollaan Henkan kanssa yhdessä oltu Salmiseurakunnan vanhemmistossa siellä, kuule. Sä et ole enää varmaan siellä, mutta sä oot täällä nyt sitten. Sä oot täällä, joo. Me ollaan pitkältä ajalta Henkan kanssa hyviä ystäviä ja kerta kaikkiaan jotenkin aina iloitsen, kun me nähdään. Me ollaan jotenkin semmoisia samoja veliä. En tiedä, mistä johtuu, mutta hyvä yhteys on ollut aina Henkan kerta kaikkiaan. Aina vaan paranee. Ja me sovittiin Henkan kanssa nyt tuossa, että kolme näitä alkuperäistä romanasta on mennyt jo sinne taivaaseen ja sitten kun loputkin menee, niin ja mekin sitten aikanaan mennään sinne Henkan kanssa. Sitä ei tiedä, miten pitkään me eletään vielä tässä. Mutta kun mennään sinne, niin sitten perustetaan kuoro ja sitten lauletaan täysillä. No joo, se on kiva. Samoin kuin Hermanninkin sain tuntea ihan sieltä nuoruudesta lähtien. Tunsin Hermannin 70-luvun alkuvuodesta lähtien, kun 69 tuli itse uskoon ja sitten siinä jo 70-luvun alkupuolella niin Hermanniin tutustui. Hän kävi siellä minun kotikaupungissani myöskin pitämässä kokouksia, lauloi ja ihanasti ja niin poispäin. Ja käytiin myöskin Hermannin kanssa, taisi olla siinä vaiheessa eri siellä Pieksämäen kaupungin romaanikodeissa. Ja siitä lähtien niin sieltä tunsin Hermannin hyvin kyllä. Ja aina matkan verran ja kokouksia on pidetty ja niin poispäin. Mutta ihanat muistot on Hermannistakin. Mutta vielä äsken piti sanoa siitä Jerusalem tästä juhlista, että sen verran, että siellähän kuuluu tuohon juhlaan aina myöskin samaan aikaan on sitten Jerusalem marssi siellä aina järjestetään, joka on siis Jerusalemin kaupungin järjestämä marssi. Ja sitten on hienoa, että kristillisille lehtimäjuhlille osallistuvat saavat armon osallistua sitten tähän Jerusalem marssille. Ja ollaan mukana siellä ja tosiaan ollaan oltu siellä. Nyt tänä vuonna kävi niin, että nyt minä jäin siitä pois, koska mulla oli nyt semmoisia tehtäviä, joita piti tulla vähän aikaisemmin tänne hoitamaan, eli tulin torstaina sieltä pois Jerusalemista. Mutta joka tapauksessa joka kerta se on ollut hyvin koskettava tapahtuma tuo Jerusalemin marssi, koska siellä me lauletaan ja kitarat soi ja välillä karkeloidaankin. se on hienoa. Että saa niin kokee semmoista yhteenkuuluvuutta Israelin kansan kanssa ja saadaan siunata siellä laulaessa, kun kuljetaan Jerusalemin katua, niin lauletaan ja rukoillaan ja siunataan ja Israelin kansaa. Ja se on mahtavaa, kun he kokevat myöskin sen, että kun kaikki muut ovat heidät hylänneet, mutta kristityt rukoilevat heidän puolestansa. Kristityt astuvat heidän rinnallansa, eivätkä pelkää sitä, vaikka mitä sanottaisiin. Se on niin kuin hienosti tuo Haapala Valtteri kirjoittaa siinä, että me olemme samassa veneessä Israelin juutalaisen kansan kanssa. Me olemme samassa veneessä. Tiedättekö, että mistä johtuu se, että Israelin kansa on yksi vainotuin kansa? Se johtuu siitä, että Israelin kansa tuo kaikkein selvinin esille sen, että on olemassa elävä Jumala.
Amen.
Sen tähden se kansa joutuu vainotuksi. Kaikkein eniten. Ja tietysti me kristityt samalla tavalla, koska me todistamme siitä, että on olemassa yksi elävä Jumala, on olemassa Jeesus Kristus pelastaja. Kun me todistamme siitä, niin me joudumme välillä vainotuksi. Muuten ollaan menossa sellaista aikaa kohti, en peloittele koskaan, eikä ne ole sellaisia asioita, joita pitäisi pelätä, koska Jumala on meidän kanssamme. Tuli mitä tuli. Niin, mutta kuitenkin on hyvä muistaa, että tämä aika menee pahemmaksi ja niin kuin juutalainen kanssa tiedätte, että antisemitismi lisääntyy koko ajan. Ikävä kyllä. Se on toisaalta karmaisevaa. Vain 70 vuotta vähän yli siitä, kun holokaustissa tapettiin rahasti 6 miljoonaa juutalaista. Ja tiedätte, että romaaneja oli paljon myöskin. Siellä tapettiin. Niin, jopa suurin piirtein. Ja siellä oli monia muita vammaisia ja niin edelleen, ja muitakin maalaisia kuin puolalaisia, venäläisiä ja kaikkia muita. Tapettiin siellä, niin vain yli 70 vuotta aikaa siitä. Ja jälleen, mikä maa on kaikkein eniten syytettynä kaikista asioista YK:ssa? Mikä maa? Israel. Vaikka se on Lähi-idän ainut demokraattinen valtio, se on eniten syytettynä. Ja jatkuvasti syytetään milloin mistäkin. Miksi? Siksi, että tuo kansa todistaa siitä, että Jumala on pitänyt lupauksensa. Ja Jumala pitää lupauksensa. Mutta on hyvä muistaa se myöskin silloin samalla. Se, että hän, joka Israelia, näin sanoo Raamattu, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Me olemme aika varmoissa käsissä. Me olemme kaikki valtia Jumalan käsissä. Hänen Jumalan, joka kaiken tämän ylläpitää. Kiitos Jumalalle. On turvallista tietää, että me olemme sellaisissa käsissä. Niin, tuo marssi, niin se on semmoinen siunattu marssi, tosi siunattu marssi. Että se tuli äsken piti sanoa vielä tuohon juttuun. Mutta oli kiva, kun veljeni oikaisit minua, kun minä en muista enää kaikkia sitä romanikieltä, niin se oli devil model se, että piti sanoa. se oli se, että Jumala sen antakoon ja devil vesko fredipa oli se Jumalan rauhaa. Eli että, joo, mutta täytyy ruveta uudelleen opiskelemaan sitä romanikieltä. Että muistuisi jotakin tässä. No niin, joka tapauksessa. Ja olisi kiva osata hebrean kieltä. Sitäkin on tarttunut, kun tietysti kohta 40 kertaa tai suurin piirtein 40 kertaa Israelissa käynyt, niin aina tarttuu jotain sieltä. Yksi tällainen lause, tekin voi sitten opetella hebreaksi, tietysti monia lauseita voi sitten opetella, mutta yksi tällainen lause, on, joka on hyvä osata ulkoa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Te tiedätte, mitä se tarkoittaa, eikö? Eikö? Kyllä te tiedätte. Kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Se on sitä tarkoittaa suomeksi. Niin opetelkaapa tämä. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Adonai Echad. Vielä kerran. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. No niin, hyvä. Nyt osaatte yksi tärkeimpiä lauseita. Sehän oli Jumala sanoi siellä 10. käskyssä, kun hän antoi sen sanansa, niin hän sanoi, että kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Ja se oli tärkeää ja siitä Israelin kansan elämä riippui, että he todellakin tunsivat elävän Jumalan. He tulivat tuntevaan elävän Jumalan, joka sitten johti ja ohjasi heitä. Muuten yksi jälleen, niin kuin mä äsken viittasinkin siihen, että tosiaan se on selvää meille varmaankin, kun itse olen saanut myöskin Exodus-työssä olla mukana, siellä aina vuodesta 2004 lähtien, kun tulin myöskin tähän isien työhön mukaan ja niin edelleen, niin on tämä Exodus-työ, eli se, että me olemme saaneet olla auttamassa juutalaisia muuttamaan tuohon maahan, minkä Jumala on heille tarkoittanut. Ja erikoisesti Suomen kautta hän on kulkenut tuhansia juutalaisia, ja sitten eri nämä Israelin järjestöt ovat yhdessä saaneet auttaa nimenomaan Venäjän juutalaisia sitten muuttamaan Israeliin. Eli silloin perustettiin tällainen Exodus-työryhmä, johon kuului useita näitä Israel-järjestöjä, muutamia, niin tässä 25-26 vuoden aikana ollaan saatu auttamassa noin 25 000 Venäjän juutalaista muuttamaan Israeliin. Se on suuri siunaus, että saadaan olla, ja koko ajan tämä jatkuu edelleenkin. Nyt seuraavana viikonloppuna jälleen olemme hakemassa Pietarista 15 Venäjän juutalaista, jotka tulevat sitten tulemme heidän kanssaan tuonne Imatralle, ja siellä ollaan sitten yksi yö, ja sieltä sitten siis sunnuntaina aamulla sieltä lähtö, ja tullaan Imatralle, siellä yksi yö, ja sitten maanantai-iltan Vinnaarin koneeseen pistämme heidät sitten, ja he saavat aloittaa sitten yhden ihanan luvun elämässään, saavat tulla siihen maahan, joka heille on tarkoitettu. Siitäkin olisi paljon puhuttavaa, mutta ei nyt tällä kertaa siitä Exodus-työssä enemmän, mutta se on merkki, kun siis israelaisia palaa, kaiken aikaa juutalaisia palaa Israelin maalle kaiken aikaa koko ajan. Viime vuonnahan Ranskasta muutti noin kahdeksan miljoonaa Ranskan juutalaista. Mutta siihen on yksi syy se, että kaikkein surullista on se, että Ranskassa on kaikkein voimakkain tuo antisemitismi, kaikkein voimakkain. Te tiedätte, että tehdään hyökkäyksiä synagogaan ja juutalaisten hautausmaalle ja niin edelleen. Tosi surullista. En tiedä, mihinkä tuokin maan tilanne johtaa, koska Raamattu sanoi, että se, joka koskee juutalaiseen kansaan, koskee Jumalan silmäterään. Se on hyvä muistaa. Ja Jumala aikanaan, joskus ne rangaistukset tulevat muuten nopeasti. Joskus Jumala on pitkä, hän on pitkämielinen ja kärsivällinen, mutta joskus ne tulevat nopeasti. Tiesittekö tämän? Mä vaan nyt otan esimerkin yhden. Että Venezuelan aikaisempi presidentti Hugo Chavez, muistatte hänet, hän on kuollut nytten. Hän erään kerran sanoi, että tällä tavalla, tämä on siis tosiasia, tämä on faktaa. Eli hän sanoi erään kerran, ei ole silloin ennen kuolemansa näin, että hän vastusti juutalaista kansaa ja oli tämmöinen antisemitismi, ja hän sanoi näin, että minä kiroan Israelin kansan täältä sisuskalujeni kautta. Hän ihan sanoi näin, se on tosi totta. Ja ei mennyt kuin puoli vuotta siitä, kun hän sai tänne sisuskaluihinsa vatsaan syövän, ja hän kuoli siihen, niin kuin muistatte. Vaikka kuinka tehtiin hänen leikkauksia. Se on juuri näin. Joskus Jumalan tuomiot tulevat hyvin nopeasti. Hän ei kärsi, että hänen nimensä pilkataan. Ja kun hän sanoi, että hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nukku, niin se pitää paikkansa. Ja näin tapahtui tämä Hugo Chavezin kautta. Raamattuhan sanoi ihan selkeästi siellä, kun Abrahamille annettiin nämä lupaukset, että se, joka sinua siunaa, tulee siunatuksi. Se, joka sinua kiroaa, tulee kirotuksi. Että se on näin asia, ystävät. Muuten tuossa juteltiin tässä ystävien kanssa ja puhuttiin siitäkin, että mistä romanikansa on lähtöisin. En tiedä, tai mistä nyt suomalaisetkaan on lähtöisin, sitäkään en tiedä oikein. Mutta ollaanko me, jotkut sanoivat, että suomalaisetkin on jotain Israelin kadonnutta heimoa, niin kuin romanikansakin. En ole niihin niin perehtynyt, mutta Michael Freund, joka johtaa tämmöistä Savei Israel-järjestöä, joka siis etsii näitä niin sanottuja Israelin kadonneita heimoja, siis kaiken kaikkiaan 12 heimoahan Israelin kansaa oli ja juutalaiset, niin hän oli täällä Suomessa parikin kertaa oli ja kerran meillä yhdellä semmoisella Exodus-päivillä ja puhumassa, ja sitten joku siellä kysyi Michael Freundilta, että mitäs mieltä hän on, että ovatko suomalaisetkin tämmöistä kadonnutta Israelin heimoa. Niin hän sitten sanoi näin, että no tehdäänpäs koe, katsotaan miten käy. No niin, ketkä ovat sitä mieltä, että suomalaiset ovat niin kuin Israelin joku kadonnut heimo. No muutama käsi nousi pystyyn siellä. Sitten hän kysyi, että no ketkä ovat sitä mieltä, että ei ole, sitten ehkä vähän enemmän nousi käsiä. Niin sitten hän sanoi, että kyllä te selvästi olette juutalaisia, koska te olette heti eri mieltä asioista. Niin, ja mitä tulee romanikansaan, niin kyllähän, siis juutalaisen kansan israelinen, he ovat erittäin iloista ja laulavaa kansaa ja elämänmyönteistä kansaa. Ja jos nyt musiikkiin tulee, niin tiedämme, että romanin kansa on erittäin musikaalista kansaa ja laulavaa kansaa, niin sen perusteella voisi olla vaikka sitten, jos sillä tavalla ajatellaan, niin sitten myöskin sitä Israelin heimoa. No, joka tapauksessa... niin me kaikki olemme, niin kuin täällä totesimme, sukua Aadamin ja Eevan kautta. Ja kun pappi saarnasi näin sitten, niin, että kaikki olemme sukulaisia Aadamin ja Eevan kautta, niin täti meni sen jälkeen papin luokse ja sanoi, että onko se totta, mitä pastori sanoi. Niin, joo, kyllä, me olemme kaikki Aadamin ja Eevan kautta sukua, niin sitten täti sanoi, että en minä tiennytkään, että Aadam ja Eeva oli mönkkösiä. Että näinkin, mitä tahansa. Okei, nyt haluaisin puhua teille jotakin siunauksesta. Niin kuin totesin, että Abrahamille, kun hän oli siellä Kaldean Uurissa, niin hänelle hän annettiin siellä, siis hän oli pakana kansaa, ihan niin kuin mekin muuten. Kun Abraham, tai siinä vaiheessa Abram, niin hän oli siellä Kaldean Uurissa, hän oli samanlaista kansaa niin kuin muutkin. Ja siellä epäjumalan palveluksen keskellä hän oli, ja sieltä eräänä päivänä sitten Jumalan suunnitelman mukaan hän, Jumala puhuu Abrahamille ja kutsuu hänet sieltä lähtemään toiseen paikkaan ja toiseen maahan. Sitä ei kaikkea kerrota, mitä siellä tapahtui, mutta joka tapauksessa Jumala sanoi Abrahamille, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham kuuli Jumalan puheen, mutta se ei riittänyt. Me emme olisi siunattuja tänä päivänä, jos Abraham olisi vain kuullut Jumalan puheen, mutta ei totellut sitä Jumalan puhetta. Kuuliaisuuteen aina liittyy kaksi asiaa. Se, että me kuulemme Jumalan puheen ja myöskin lähdemme toteuttamaan sitä Jumalan puhetta. Se ei riitä, että me kuulemme. Monet ihmiset ovat kuulleet evankeliumin sanomankin tässä maassa vaikka kuinka moneen kertaan, mutta eivät ole tehneet ratkaisua Jumalan ja Jeesuksen puoleen. Se ei auta mitään, että kuulee, vaikka sanoma olisi kuinka hyvä ja voimallinen. Pitää myöskin tehdä se ratkaisu, että lähtee seuraamaan Jeesusta ja lähtee nimenomaan toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässään. Eikä se ole mistään muusta kiinni. Se ei ole meidän ansiota, mutta Jumala puhuu. Niin kuin oliko se nyt sitten, mutta joka tapauksessa Jumalahan puhuu tällä sanansa kautta meille aina uudelleen ja uudelleen, kun ruvetaan sanaa. Mutta näin Abrahamin kohdalla oli, ja Raamattu sanoi, että Abraham totteli. Abraham lähti. Ja kun Abraham lähti seuraamaan Jumalan suunnitelmaa, niin silloin Jumala sanoi, että minä tulen siunaamaan sinut. Minä siunaan sinun elämäsi, sinun vaelluksesi. Minä tulen siunaamaan sinua niin, että sinusta tulee suuri kansa. Niin suuri kansa, että sinä et pysty, kun hän vei sitten vielä Abrahamin sinne ulos lukemaan, että luepas noita tähtiä, kuinka paljon sinua tulee olemaan jälkeläisiä, niin ne on tähtien luku. Ja kun Abraham katseli niitä tähtiä, niin hän ei pystynyt niitä lukemaan, sehän on selvää. Kokeilepa sinä lukia ne tähdet siltä taivalta. Et pysty sitä lukemaan. Joka tapauksessa, niin, ja sitten sillä kohtaa Jumala antoi Abrahamille lupauksen kansasta. Sinusta tulee suuri kansa. Se on muuten merkillistä, että joku lukee Raamattua ihan eri tavalla. Kun Jumala sanoi, että minä teen sinusta suuren kansan, niin hän tekee niin. niin joku sanoo sitten, että no ei sillä nyt ollut niin suurta merkitystä, tai sanoo tänään, että onko sitä Israelin kansaa olemassa vai ei ole. Ei se ole mikään tärkeä asia ollenkaan. No, kun Jumala halusi toteuttaa tämän pelastussuunnitelman, niin hän nimenomaan aloitti sen siitä, että hän siunasi Abrahamin ja Abrahamin kulun, ja sanoi, että hänestä tulee suuri kansa. Ja toiseksi Jumala sanoi Abrahamille, että minä annan sinulle sen maan, johon sinä menet omaksesi, sinä saat sen itsellesi, minä annan sen sinulle. Ja sitten vielä toisessa kohtaa lukee siellä, kun mennään sitä toista Mooseksen kirjaa sieltä, tai anteeksi, ensimmäistä Mooseksen kirjaa tietysti, 14 tai 18 lukua eteenpäin, ja niitä lukuja sieltä, niin Jumala sanoi, että minä sen maan annan sinulle ikuiseksi omaisuudeksi vielä. Olet varmaan lukenut tämän Raamatusta. Niin sitten minulle tulee jälleen merkillinen ihmetys siitä, kun jotkut sanoivat, että ei se nyt niin tärkeää ollut, antoiko Jumala jonkun maan Israelin kansalle. Eikä Israelin maa alueella ole merkitystä. Kyllä sillä on. Kun Jumala sanoi, että minä annan määrätyn alueen sinun omaksi, se on silloin Israelin kansan omaisuus. Se, mikä maa siellä nyt on, Israelin kansa ei vielä tällä hetkellä omista sitä kaikkea, tai ei ole saanut vielä sitä, mitä Jumala on tulevaisuudessa antava vielä, mutta se on hänen asiansa, mutta hän toteuttaa joka tapauksessa sen. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, kun jotkut sanoo, että tämä on tämmöistä politikointia. Ei se ole mitään politikointia, kun se on Jumalan lupaus, yksinkertaisesti. Siinä ei ole mistään muusta kysymys. Kun Jumala lupaa jotakin, niin hän tekee niin. Sitten Jumala sanoo kolmas ja kaikkein tietysti suurin asia. Niin kuin mä sanoin, että se siunaus, että hänestä tulee suuri kansa, ihan siis fyysisesti suuri kansa, niin kuin on tapahtunut. Ja se, että hänelle annetaan määrätty maa-alue Israelin kansalle, niin se oli Jumalan siunaus Abrahamille ja lupaus. Ja kolmas, Jumala sanoi, että Abraham, koska sinä olit kuulijainen minulle, koska sinä tottelit minua ja lähdit kulkemaan sitä tietä, jonka minä sinulle osoitin, niin minä tulen siunaamaan sinun kauttasi kaikkia, mitä siellä sanotaan? Kaikki sukukunnat maan päällä. Kerta kaikkiaan. Ei ollut pikkuasia enää. Ja sen tähden, että Abraham oli kuulijainen ja hänen kauttaan tulevat nyt siunatuksi kaikki sukukunnat pään päällä, eli mekin saamme olla sen mukana. Eikö niin? Amen. Koska meillä on se sama Abrahamin usko, niin kuin Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa. Mä puhun vähän ulkoa nyt, anteeksi vaan, mutta tutkikaa sieltä sitten myöhemmin sitten sitä. Vai pitääkö minut ottaa se kohta esille, että se oikein vahvistuu teille? Otetaan se kohta, kun se on niin mahtava kohta. Otetaan se Galattalaiskirjan kohta sieltä kuitenkin esille. Kun mä oon tottunut vähän näin puhumaan näin, ihan kun on iskostunut päähän, niin sen verran puhua ne ulkomuistista vaan näitä asioita. Mutta luetaanpa se kohta, kun se on hyvä kohta, joka pitää muistaa. Otapa nyt. Eli Galattalaiskirjeessä ja sitten sieltä tuo. Kolmas luku ja otetaan sieltä ensin luetaan näin kolmasessa luvusta jakeesta 6. Samalla tavalla, kun Abraham uskoi Jumalaan, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, nyt olet tarkkana, tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Huomasitko? Kyllä. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. No mihinkä sinä perustaudut? Mihinkö sun elämäsi perustuu? Juuri näin. Silloin sä olet Abrahamin lapsi, eikö niin? Eli se siunaus tulee kaikkien osaksi, tuli siis Abrahamin kautta. Ja koska Raamattu edelläpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, siis meitä ei meillä ole juutalaisia. Tai jos meissä nyt onkin joku osa verta juutalaisia siitä huolimatta. No, pakanatkin uskosta julisti sen Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Ja sitten jatkepas tuolta 13. jae. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kiroottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja tästä me ollaan nyt osalliset, tästä Abrahamin siunauksesta, että me olemme saaneet elävän uskon Jeesuksessa Kristuksessa, joka on Abrahamin jälkeläisiä, niin kuin te Raamatusta voitte lukea. Siunaus, joka saatiin, niin saatiin Abrahamin kautta, niin, ja sitten Israeli, se Jumalan pelastussuunnitelman siunaus tuli sitten jatkumaan eteenpäin. Muuten mennäänpä vähän taaksepäin Abrahamista vielä Noaan, niin te muistatte, kun Noa, ennen kuin vedenpaisumus tuli, niin myöskin sai kuulla eräänä päivänä Jumalan puheen. Ja Jumala sanoi Noalle, että rakennappa arkki itsesi ja perhekuntasi pelastukseksi. Jälleen tullaan siihen, että Jumala puhui Noalle. No, Noahan olisi voinut hyvin sanoa, että, ja sitten se piti rakentaa vielä sinne hiekkaerämaahan, sinne keskelle hiekkaerämaata, ja ei ollut mistään vedestä tietoa ja niin edelleen. Jumala antoi heille määrityt ohjeet sitten, että miten tehdä se arkki. Niin ei olisi yhtään ihme ollut, että Noa olisi sanonut, että ei hyvä Jumala, etkä sinä aio minusta hullua tehdä. No niinhän kaikki ihmiset ajatteli sitten myöhemmin, kun nimittäin Noa ei onneksi ajatellut sitä, mitä ihmiset sanovat, vaan hän alkoi rakentamaan sitä arkkia. Ja tiedämme sen, että se kesti sen arkin rakentaminen 100 vuotta vai mitä se kesti se arkin rakentaminen. Ja sinä aikana, kun tuota rakennettiin, niin kyllä siinä oli varmaan monta ihmistä, jotka ihmettivät, että miten hullu mies tuo on. Ei ollut yhtään ihme. Mutta Noa oli edelleen vaan kuulijainen Jumalalle. Kuunteli Jumalan ääntä. Tiedän, että hän saattoi joutua välillä taisteluun ja että onko tämä nyt sittenkään Jumala oikein, mutta kuitenkin hän totteli Jumalan ääntä. Jälleen se sama asia, hän kuunteli Jumalan ääntä ja totteli sitä Jumalan ääntä. Ja sitten kun vedenpaisumus tuli, tiedätte sen, niin sen jälkeen ja Noa saarnasi parannusta ihmisille, että hekin tekisivät parannuksen ja saisivat pelastuksen tuosta vedenpaisumuksesta, mutta eivät ihmiset kuunnelleet, ainoastaan Noa ja hänen perhekuntansa sitten pääsi sinne arkkiin ja pelastui siinä arkissa. Kun sitten vedenpaisumus oli ohitse ja Noa sitten, oli vedet laskeutuneet ja Noa sitten tuo kiitosuhri Jumalalle, niin muistatte, kun Jumala sanoi myöskin Noalle, että Noa, minä siunaan sinut. Ja minä teen liiton sinun jälkeläistesi kanssa. Että sielläkin on hyvä muistaa, siellä Jumala teki liiton Noan kanssa, ihmisen kanssa, joka totteli Jumalaa, kuunteli Jumalaa ja totteli Jumalaa. Muuten, kun puhutaan siunauksesta, niin mitä se siunaus oikein on? Joskus olen poiminut vähän tuolta semmoisia asioita, jotka ovat, mitä merkitsee siunaus, sieltä kun etsitään tuolta Raamatusta. Siunaus on Jumalan armon, rakkauden ja hyvyyden ilmaus meitä ihmisiä kohtaan. Siunaus on hengellistä siunausta ja se on se kaikkein suurin, että me saamme tuntea Jumalan. Saamme tuntea Jeesuksen Kristuksen. Hän, joka on ikuinen ja elämänantaja. Mutta siihen liittyy ajallinenkin siunaus. Jumala myöskin ajallisesti haluaa siunata meitä. Mutta tiedättekö, että siunaus myöskin tarkoittaa sitä, että puhua hyvää jostakin. Puhua hyvää. Se on siunaamista. Siunaaminen on kiittää ja ylistää. Se on myöskin siunaamista. Siunaaminen on menestyksen toivotusta. Siunaus on jotakin yliluonnollista Jumalta tulevaa autuasta ja onnellista Jumalan hyvyyttä. Ja siunaus on Jumalan läsnäoloa. Kun saa olla Jumalan läsnäolossa, niin se on siunaus. Te olette varmasti itse kukin kokeneet, mitä se on. Silloin kun uskoon tuli, niin ja sitten kun Jumala täyttää vielä pyhällä hengellä ja antaa kaikkia siunausta, tätä hengellistä siunausta, niin siinä kokee sen valtavan Jumalan läsnäolon. Ja sitä kaipaa enemmän ja enemmän, eikö? Minä ainakin kaipaan enemmän ja enemmän Jumalan läsnäoloa. Muuten vastikään tänä aamuna katsoin, että kun erään, jostakin syystä tulee nyt mieleen sekin kohta tässä, mutta jonkun puheopin professorin oli pyydetty tekemään analyysiä, nyt puhun luterisen kirkon papeista, niin analyysiä pappien saarnoista. Ihan yhtä hyvä voisi tehdä me helluntai-pappien saarnoista hyvän analyysin, mitä me puhutaan oikein. Mutta niin, hän oli tehnyt analyysin sitten näistä pappien saarnoista, niin sitten häntä kysyttiin, että tai mikä oli se lopputulos, kun hän sitten sanoi, että mikä on tärkeintä niissä saarnoissa. Niin tämä puheopin professori sanoi, että kyllä kirkkoon olisi kuulijoita, jos vain saarnaita tai pastorit, papit voisivat tuoda Jumalan läsnäolon kirkkokansan keskelle. Ajatelkaa. Kyllä siinä oli viisas professori. Ei kaikki ole muuten aina niin viisaita professoreita. Ikävä kyllä. Mutta siinä oli hieno mies. Hän sanoi, että kyllä kuulijoita riittää, jos vain papit saavat tuotua Jumalan läsnäolon kirkkokansan keskelle. Ja sitähän me kaipaamme, eikö niin? Amen. Jumalan läsnäolo, siunaus on Jumalan läsnäolo. Muuten Aadam ja Eeva, kun he olivat siellä paratiisissa, ensimmäinen ihmispari, vaikka joku sanoi, että ei sillä nyt ole väliä, minkä nimissä hän oli, mutta joka tapauksessa Raamattu käyttää nimistä Aadam ja Eeva. Joka tapauksessa, niin kun he olivat siellä, niin sanotaan, että Jumala siunasi heitä. Mä en tiedä, miten teidän kohdalla, mua aina jotenkin siunaa, kun se, että saa kokea Jumalan siunauksen, joka on kaikkein tärkeintä elämässä. Jos menettää Jumalan siunauksen, menettää kaiken. Älkää ystävät, ymmärtäkö väärin. Me olemme kuitenkin ihmisiä, me olemme joskus horjuvaisia, lankevaisiakin ihmisiä, teemme vastoin Jumalan tahtoa. Mutta tietysti silloin, kun näinkin käy, niin me voimme uudelleenkin löytää Jumalan siunauksen. Mutta on tärkeää löytää aina se Jumalan siunaus. Kokea, että Jumala johtaa elämää eteenpäin. Te muistatte Jaakobin yksi Israelin kantaisiä, niin kuin Abrahamikin oli, Abraham, Isaac ja Jaakob. Mä aina vähän poikkean välillä näin, mutta aina välillä niin sanotusti poikkean tekstin, mutta kun tulee mieleen nämä Israelin kantaisät, Abraham, Isaac ja Jaakob, niin muistatte varmaan, että Jumala sanoi, että kun minua kutsutaan jollakin nimellä, niin kutsukaa minua nimellä Abrahamin, Isaacin ja Jaakobin Jumala. Minkä tähden? Sen tähden, että kaikessa siihen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin elämään liittyi Jumalan siunaus, Jumalan ohjaus, Jumalan johdatus. Siis selvä, suora Jumalan johdatus ja ohjaus. Niin, että kun Jaakob eräänä päivänä, kun hän on sieltä, tulee sieltä, mä oion nyt vähän sen, niin kun näitä tunnette te kertomuksen. Kun Jaakob tulee lähtee pois sieltä Labanin luolta, jossa oli 21 vuotta palvellut sitten Labania, ensin 14 vuotta, ensin 7 vuotta, että sai sitten yhden vaimon ja sitten sai toisen vaimonkin, Rakel ja Lea. Ja sitten hän palveli vielä 7 vuotta, 21 vuotta, kaiken kaikkiaan te muistatte tämän. Ja sitten hän lähtee pois sieltä Labanin luota ja sitten erään kerran hän siellä, tai siis kun hän matkalla pois sieltä, niin hän joutuu taisteluun. Se on merkillinen kohta, mutta minä en muuta kuin uskon sen. Kun Raamattu sanoi, että hän taistelee itse Jumalan kanssa siinä kohtaa. Hän oli lähtenyt sille matkalle vähän niin kuin petturina ja pettäjänä, mutta Jumala oli siunannut häntä suuresti niin, että hän oli suuri perhe, hän oli karjaa ja niin edelleen. Joka tapauksessa hän tulee sieltä pois, niin hän joutuu sitten paikkaan, jossa Jumala koettelee häntä jollakin tavalla. Minä en oikein muuten ymmärrä sitä, se oli semmoinen Jumalan koetus Jaakobin kohdalla, yksi Israelin kansan isiä, kantaisiä. Niin, sitten siellä sanotaan, että kun hän siinä taistelee Jumalan kanssa, niin sanotaan, että Jaakob joutuu hyvin ahtaalle. Mutta kaikkein tärkeintä oli se, että kun Jaakob sitten kokee, että vaikka Jumala oli siunannut, niin hän jotenkin kaipasi enemmän. Niin hän sanoi, että kun nähtävästi tuo taistelu oli sitten vähän niin kuin loppumassa siellä loppupuolella, niin Jaakob sanoi, että en kuitenkaan päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja mä jotenkin joskus elänyt sitä, se oli niin kuin semmoinen niin sydämen huuto Jaakobille, koska hän tiesi, että nyt minä tarvitsen, mä olen elämässäni sen tähän, että hän Esaunkin kohtasi, että muutenkin hän, että nyt tarvitaan oikein erikoinen Jumala sinun siunauksesi. Ja siksi hän sanoo, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja Jumala siunasi hänet. Jumala siunasi hänet ja hänen elämänsä. Joskus on niin, että Jumala vie meitä ihmisiä vähän sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että me näemme, että on yksi tie ylöspäin. Ei ole muita teitä etelään eikä pohjoiseen eikä itään eikä länteen, mutta on yksi tie, joka on aina auki ja se on ylöspäin. Se on hyvä muistaa, rakkaat ystävät. Yksi tie, joka ylöspäin auki. Ja Jumala näkee aina janoavan, särkyvän, murtuneen ihmisen, joka tarvitsee hänen apuaan. Ja hän vastaa. Ja hän ilmestyy. Ja hän ilmestyy Jaakobille ja siunasi Jaakobin elämän. Myös Mooses sai kokea tämän Jumalan siunauksen. Te tiedätte senkin, olette lukeneet ne, kuinka Jumala ilmestyy Moosekselle siellä palavassa pensaassa. Minä olen joskus ajatellut, että olisi kiva ollut olla siinä hetkessä mukana. Että minkälainen se oli. Meillä vastikään, kun oli meidän lapsenlapset käymässä ja sitten katsottiin taas niitä Raamatun kertomuksia yhdessä. Meillä on tapana aina lastenlasten kanssa katsoa sellaisia Raamatun kertomuksia, nuoremman pojan poika, niin sitten kun siihen tuli se palava pensas, niin se, miten se sanoi niin mukavasti, että jotenkin, en nyt enää muistakaan, mutta jotenkin hän sanoi, että nyt siellä on se Jumalan tuli näkyvissä ja se kiinnostaa jotenkin. On se jännää, kun lasten kanssa katsoo noita, niin häntäkin erikoisesti kiinnosti se, että kun tuli sellainen palava pensas, joka ei kulunut ollenkaan, mutta paloi kuitenkin. Ja Jumala puhui sitten siellä Moosekselle. Ja Mooses sai sen Jumalan näyn ja Jumalan ilmestyksen siinä, että hän pystyi sitten vapauttamaan Israelin kansan. Että mekin tarvitaan sitä, että ollaan välillä semmoisen palavan pensaan äärellä. Tulee mieleen se Jesajan kirjan, Jesajan kutsuminen siellä, kun profeetta Jesaja kutsutaan Jesajan kirjan luvussa 6, että muistatte varmaan senkin, kuulkaa, olette opettelleet, eikö niin. Mutta se on jotenkin niin mahtava kohta, kun siellä kerrotaan, että kuningas Ussian kuolevuotena minä näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Minä näin Herran. Se on nimittäin joskus niin, että se ei riitä sellaiset pienet asiat, vaan voidaan kokea se Jumalan oikein se valtava läsnäolo ja voima. Minä näin Herran. Se on ihan eri asia sanoa, että minä olen kuullut jotakin näistä asioista, kun sanoin, että minä näin Herran. Minä sain kohdata Herran. Me tarvitaan sitä uudelleen oikein sellaista voimakasta Jumalan kohtaamista. Ja sitten minkälaisen Jumalan hän sai kohdata, joka istui korkealla ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisovat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipiä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, kahdella he lensivät. He huusivat toinen toiselle ja se sanoivat, pyhä, pyhä, Herra Sebot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Eli Jumalan pyhyys ilmestyi Jesajan kohdalla ennen kuin hän lähti sitä kutsumustaan, profeetan kutsumustaan toteuttamaan. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä. Hän näki, että Jumala on kaikkivaltias voimallinen Jumala. Ja sitten hän sai tehtävän lähteä sitä Jumalan toteuttamaan sitä Jumalan tehtävää, joka hänelle uskottu. Ja hän tarvitsi sen, koska Raamattu sanoi, että Jesajan kirjassa kerrotaan, että kun hän meni sitten julistamaan tätä sanomaa Israelin kanssa, niin eivät he kuunnelleet. Osa kuunteli, mutta suurin osa ei kuunnellut, mutta kuitenkin hänen oli julistettava sanomaa. Mutta toisaalta, vaikka siellä on hyvinkin voimakasta kohti käyvää sanomaa Jesajan kirjassa Israelin kansalle, mutta siellä on myöskin valtavaa lohdutuksen sanomaa. Se on muuten kirje, joka, kun joku kysyi mulla vastikään, että mikä sinun mielestäsi on vanha testamentin voimakkain kirja, niin minulle aina ollut Jesajan kirja, koska siellä on niin voimakas sanoma. Siellä on selkeä sanoma Jumalan valtasuuruudesta ja voimasta ja selkeä sanoma myöskin tietysti Israelin kansalle, mitä heidän pitäisi tehdä ja missä he ovat pois poikenneet. Mutta se oli myöskin valtava lohdutuksen sanoma. Ja Jesaja-profeettahan on myöskin Messias-profeetta, koska hän tuo esille nämä Messias-profeetiat Jeesuksesta, Kristuksesta, niin kuin te muistatte siellä, kerrotaan niitä, mutta ei mennä niihin sen enempää. Raamattu sanoo näin, että Herraa pelkäävä saa Jumalan siunauksen. Mutta se ei tarkoita sitä, Herran pelkäävä, että hän on niinku koko ajan vavistuksessa ja pelossa jotenkin, vaan nimenomaan kunnioittaa Jumalaa ja turvautuu Jumalaan. Sitä se tarkoittaa. Psalmissa 115, katsotaan tämä kohta täältä, niin sanotaan näin. Psalmi 115 ja jae 3. Nyt ei ole kyllä oikea kohta, tuolla on joku muu kohta. Mutta joka tapauksessa, minulla on väärä merkintä täällä nyt jostakin syystä. Psalmi 115, mikähän se nyt oli sitten, mutta olisiko se se? Joo, hyvä, ihan oikein. Hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät niin pieniä kuin suuriakin. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Se oli juuri se. Se on mulla jäänyt ykkönen poistoon kolmosen edestä. Se on kiitos, kun siellä on tarkkaavaisia. Näin pitää ollakin, kato. Juuri näin. Hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät niin pieniä kuin suuriakin. Siinä voidaan niin kuin se sanoa, jotka Herraa turvautua, Herraa kunnioittavat. Ne saavat siunauksen. Sanalaskujen 10.22 sanoo, että Herran siunaus rikkaaksi tekee. Sitten siinä sanotaan myöskin jatkoksi, että ei oma vaiva mitään lisää. Eli se on tärkeää, että ensin me pyydämme Jumalan siunauksen ja sitten lähdemme tekemään sitä, mikä meille määrätty on ja mikä meidän tehtävämme on. Jeremian kirjassa luku 17 ja 7 sanotaan, että mikä on Herraan turvaavan osa. Otetaanpa se kohta tuolta. Jeremian kirja, luku 17 ja jae 7. Niin eli siellä sanotaan näin. Siunattu on se mies, ja kyllä mä uskallan tähän ihan yhtä lailla naisikin lukea. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Se on näin, ystävät, kun Herraan turvaan on aina siunattu. Vaikka kuinka, minkälaista olisi niin kuin elämässä, aina ei ole helppoa. Mutta etupäässä on helppoa, koska Herra siunaa ja Herra johtaa. Ja niissä vaikeissakin kohdissa saadaan kokea se Herran siunaus. Äsken Jari sanoi täällä tuosta uhrista, niin toinen korinttilaiskirje 9.6 sanoi, että joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Siellä on semmoinen siunaus. Jos runsaasti kylvää, niin runsaasti niittää myöskin. Se on selvää. Jos vähän kylvää, niin aika vähän saa. Mutta jos enemmän antaa, niin sitten saa myöskin siunauksen siitä. Ensimmäinen aikakirja on myöskin, kun puhutaan siunauksesta, niin hyvin merkittävä kohta. Siellä puhutaan semmoisesta miehestä kuin Jaabeksesta täällä. On voitu pitää monta hyvää raamattotuntia siitä. Enkä mä nyt käy siitä sen enempää, mutta siellä ensimmäinen aikakirja, 4. luku, sanotaan tästä miehestä tällä tavalla. Otapas nyt ensimmäinen aikakirja, luku 4 ja 10. Jaabes oli, tai puhutaan, otetaan tuo 9. jaikki siihen. Jaabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä, ja hänen äitinsä oli antanut hänen nimen Jaabes sanoen, olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien. Ja Jaabes huusi Israelin Jumalaa, jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni, jospa sinun käteesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta niin, että minä pääsisin kipuja kärsimästä. Mä luulen, että meillä jokaisella on joskus ollut tämmöisiä rukouksia, eikö? Rukoillaan oikein sydämen tuskassa, että jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni ja käteesi olisi minun kanssani ja varjelisit pahasta. Ja sitä me tarvitaan. Ja kun hän näin rukoilee sydämensä tuskasta, niin Raamattu sanoo, ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua. Kiitos Jumalalle. Me voidaan kokea samalla tavalla tätä Jumalan siunausta, niin kuin tämä Jaabeskin koki Jumalan siunaukseen. Yksi valtavimpia siunauksia on tietenkin tuo niin sanottu Aaronin siunaus, joka löytyy sieltä 4. Mooseksen kirja luku 6, 22, te osatte sen ulkoa, jossa käskettiin siunaamaan Israelin kansaa. Ja sehän se Herran, me puhumme Herran siunauksesta, mutta se on ihan alkuperäisesti Aaronin siunaus. On hyvä muistaa se. Ja muuten aina kun Herran siunaus lausutaan, niin se pitäisi lausua sinä muodossa. Koska tässäkin siunattiin Israelin kansaa, niin ei sinä sano, että teitä tai sitä kansaa, vaan nimenomaan Herra siunatkoon sinua. Minkä tähden näin? Sen tähden, että Jumalan siunaus koskettaa aina ihmistä henkilökohtaisesti. Ei vain jotenkin ylimalkaisesti, vaan henkilökohtaisesti. Vaikka Israelin kansa olikin suuri lukuinen kansa jo silloin, mutta joka tapauksessa Jumalan siunaus tulee henkilökohtaisesti meille. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin kuuluu tämä niin sanottu Aaronin siunaus. Se on muuten aina ihana lukea tuo Aaronin siunaus. Tai niin kuin me sanomme Herran siunaus, ei nyt olla pikkusieluisia, saa käyttää Herran siunaus, mutta alkuperäisesti se oli Aaronin siunaus. Niin se on ihana lausua aina tämä siunaus. Ja kun se lausutaan tämä siunaus, siinä on vaan merkillinen Jumalan voima, halleluja. siinä siunauksessa, koska se on Jumalan siunaus. Näin Jumala käski siunaamaan. Suoraan näillä sanoilla käski siunaamaan. Ikävä kyllä en osaa sitä vielä hebreaksi, mutta aion opetella se vielä oikein sujuvasti hebreaksi. Jo kohtuullisesti osaa, mutta en osaa vielä. Mutta jotenkin on se merkillistä, niin kuin sanoin tuon teille tuon yhden lauseen, Adonai, tämän Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, niin on se merkillistä, kun sanot sen hebreaksi, se tuntuu jotenkin merkillisen siunaavalta. Enkä tee tästä nyt mitään sellaista kysymystä, että tässä nyt jotain niin kuin, mitkä tässä nyt mitään niin kuin maagista, vaan siinä on Jumalan siunaus joku, merkillinen siunaus, että en tiedä, vaikka ne sanoo, jotkut sanoo, että kun taivaassa puhutaan suomen kieltä, minkä tähden, sen tähden, että kestää ikuisuus oppia suomen kieli, kuuleman mukaan. Mutta minä olen sitä mieltä, että voi olla siellä, mitä? No niin, minäkin ajattelen, että siellä taidetaan puhua hebreaa, mutta puhutaan nyt mitä vaan, mutta en tiedä, kun olen kuunnellut tosiaan, niin kun Israelissa käynyt tuota hebrean kieltä, niin siinä jotenkin vaan siellä on semmoisia kaikuja jostakin vähän korkeammalta ja ylemmältä. Että, mutta se on hyvä tietää, että kun me mennään taivaaseen, niin vaikka et sä täällä puhuisi sanakaan hebrea, niin jos se on hebrea sitten siellä, niin kaikki puhutaan hebrea sitten. Se on varmaa. Juuri siellä voi olla omakin kielessä, juuri näin. Tästä ei pidä tehdä semmoista ollenkaan pelastuskysymystä. On aina erotettava asia, tämä ei ole pelastuskysymys, osaako sitten, mutta siellä kaikki osaa samaa kieltä. Tai ainakin ymmärtää toinen toisiaan. Olipa se kieli mitä tahansa. Niinpä, joka tapauksessa. Mutta ihana on tämä Aaronin siunaus, joka täällä meille annettiin. Mutta kuulkaas ystävät, oottehan te lukenut Kristuksen siunauksen? Mistä se löytyy? No sielläkin on. Mutta mä olen löytänyt täältä semmoisen efesolaiskirjasta semmoisen Kristuksen siunauksen. Luetaan se yhdessä täältä. Se on niin valtava kohta, että sitä pitäisi aina välillä lukea muistuttavaa itselleen. Kun efesolaiskirjeen luku 1, jakeet 3 ja 14 sanotaan näin. Mä luen nyt siis tämän koko jaajakson, koska se on niin tärkeä, mutta sä voit sitten kotonasi lisää vähän syventää ja vahvistua siinä. Mä oon tämän nimittänyt Kristuksen siunaukseksi. Tässä kyllä lukee meidän raamatussa, niin kuin minunkin raamatussa lukee, että Jumalan pelastussyntymän ylistys. No sitä se on, mutta myöskin mä oon lukenut tämän Kristuksen siunauksi. Niin kuuntele, ja sulla on raamattu, kenellä on raamattu, niin seuraappa, mitä siellä Kristuksen siunauksessa sanotaan. Efesolaiskirje 1, jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kaikki siunaus on Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille sinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja tätä armoa, nyt tullaan muuten kohtaan, kun edellä kaikki luetaan lunastus ja armo ja anteeksiantamus ja lapseus ja valittu ja niin edelleen. Niin sitten sanotaan vielä lisää, tämä vaan lisääntyy voimallisesti. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti. Nyt hän, miten se sanoo uusi raamattu, joten käyttää eri sanaa, mutta kun kaikki eivät enää ymmärrä, mitä ylenpaltti. Mutta se on runsas, erittäin runsas, voimallinen tämä ylenpalttinen. Mutta se on ylenpalttinen, on minulle ainakin semmoinen jotenkin sana, että se siunaa minua heti. Vähän niin kuin sillä tätillä, joka kuunteli sarnaa ja sitten meni sinne pastorin luokse, tai puhumaan sitten, niin pastori kysyi, että kun tämä täti sanoi, että oli niin siunattua. Ja sitä hän hoki vähän aikaa siinä, niin pastori kysyi, että no mikä se oli niin siunattua. Niin täti sanoi, että se oli se Mesopotamia. niin minä en tiedä. Tässä jotenkin on semmoinen sama tunto, että kun ylenpalttinen, niin siinä on niin valtava siunaus, että ei tarvitse kuin sanoa ylenpalttinen, niin valtava siunaus on. Joka tapauksessa hän on antanut meille viisaudeksi, ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän ei nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoja toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa kaikki yhdeksi, mikä on taivaassa, mikä maan päällä. Maan päällä, luinkos mä jo nyt sitten, niin se olisi tuonne, aina tuonne 14. No niin, hänessä me olemme saaneet perintöosan, olen siihen edeltä määrätyt hänen aivotuksen mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki omat tahtonsa päättämään mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, jotka olemme edeltä panneet toivomme Kristukseen. Ja hänessä on teihinkin, sitten kuin kuulitte totuuden sanan ja pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvattu tai luvatun pyhän hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja hänen kirkkautensa kiitokseksi. Siinä on kerta kaikkiaan kaikki siunaus, mitä me tarvitaan. Ja syvä ja voimallinen siunaus, että sitä kannattaa lukea. Mä oon nimittänyt tämän Kristuksen siunaukseksi. Ja Kristuksessahan me on nimenomaan saatu se iankaikkisen elämän siunaus. Mutta tässä on kaikki todellakin mukana. Ja Jumalan siunaus tulee esille niin monella tavalla. Leivämurto ehtoollinen, niin kuin sanotaan, siellä Jeesus siunasi ehtoollisen. Ja on tärkeää, että me osallistumme siihen Jumalan omina, se ehtoollisen, jossa Jumala on erikoisesti läsnä, siunaa. Jeesus on erikoisesti läsnä. Ja mua aina jotenkin siunaa myöskin tuo kohta, kun Jeesus täällä maan päällä vaelsi, niin sitten sanotaan, että ihmiset tai äidit toivat lapsia Jeesuksen luokse. Ja sitten sanotaan, että Jeesus otti näitä lapsia syliinsä, vaikka jotkut yrittivät estellä, niin Jeesus otti nämä lapset syliinsä ja siunasi heidät. Se on valtavaa siunata lapsia Jeesuksen nimessä, että he varjeltuisivat tässä maailmassa. Minäkin olen 5 lapsen isoisä. Niin kyllä se on ilo rukoilla heidän puolestansa ja siunata heitä Jeesuksen nimessä, mutta siunata kaikkia muitakin lapsia. Ja muistetaan tätäkin tehdä, että siunaamme niitä meidänkin itse kullakin, tiedä kenellä on nyt lapsen lapsia, tai lapsia joka tapauksessa, siunata. Mutta suuri on se siunaus sillekin ihmiselle, jälleen mennään siihen alkuun, joka saa kokea Jumalan siunauksen elämässään, sitä me tarvitaan ja pyydetään sitä Jumalan siunausta. Ja siunataan Israelin kansaa, niin kuin te teettekin. On muuten hienoa nämä 2 lippua muistuttaa, mutta ensinnäkin sinivalkeita lippuja on molemmat. Siinä on ainakin yksi asia, joka yhdistää nyt ainakin israelaisia ja suomalaisia. On samat värit lipussa. Ja Ristihan puhui todella siitä Jeesuksen siunauksesta, josta luettiin tuolla Efesolaiskirjeestä. Ja sitten Israelin lippu puhuu siitä niistä Jumalan liitoista, että Jumala on liittouskollinen. Hän pysyy uskollisena. Se on muuten valtava tie. Ja sitten Raamattu sanoo vielä niin, että vaikka me olisimme uskottavat, hän pysyy kuitenkin uskollisena. Hän pysyy uskollisena. Että hän ei jätä eikä hylkää meitä, vaikka me täällä saatamme elämässämme kokea monenlaista. Totta kai pyhä henki ja Jumalan sana haluaa meitä ohjata niin, että mekin saisimme Jumalan armon kautta pysyä hänelle uskollisena, eikö niin? Sitä me haluamme. Jeesus, kiitos, että siunaat tässä ystäviä. Rakkaita ystäviä, jotka ovat tulleet tänne ja Herra, kiitos siitä, että siunaat näitä rakkaita ystäviä. Kiitos sinun siunauksesi. Saa koskettaa tänä iltapäivän hetkenä Pyhän Hengen kautta, Herra, voimallisesti itse kunkin elämää, että siitä lähtee jotakin uusia alkuja elämään, Herra. Vahvistusta elämään, virvoitusta elämään Pyhän Hengen kautta. Ja niin kuin täällä totesimme, Herra, sitä uutta voimaa, jota me tarvitsemme ja kaipaamme, Herra. Kiitos, että sinä osoitat tien, jota tulee käydä. Herra, niille, jotka rukoilleen kulkevat, saavat kokea, Herra, sinun siunauksesi ja sinun johdatuksesi ja ohjauksesi, niin kuin sinä olet luvannut. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Kiitos Jeesus, että tämä, Herra, lupaus myöskin toteutuu, Herra. Ja monet ovat saaneet kokea, saavat kokea tulevina aikoina ja päivinä. Ja Herra, kiitos siitä, että näet senkin ystävän, joka tänne on tullut, kysellen, että missä viipyy tuo Jumalan siunaus. Niin Herran henki sanoo sinulle tänä iltapäivä hetkenä, Herra, sinä tulet näkemään pian Jumalan ihmeitä sinun elämässäsi. Sinä koet, kuinka Jumala ilmestyy sinun elämässäsi. Ja siinä asiassa, mikä sinä olet kysellyt, mikä on Jumalan tahto, sinä näet ihan selkeästi, tässä on tie, sitä käykää. Herra, kiitos, ylistys ja kunnia. Herra, kiitos, että siunaat, Herra, voimallisesti Pyhän Hengen kautta tässä meitä kasvoisi edessä. Tahdot vahvistaa, virvoittaa, anna väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa, yltä kyllin jopa Raamattu sanoo. Ne, jotka sinua odottavat, saavat uuden voiman. Halleluja. Tänäkin päivänä saadaan uusi voima, joka tulee taivaasta, elävältä Israelin Jumalta, Jeesukselta, Kristukselta. Halleluja, vapahtelta. Sinun käsiesi alla me voimme kokea ainoastaan siunauksen. Mutta kiitos siitä, että saamme olla siellä sinun käsi alla. Nuo kädet, jotka lävistettiin meidän syntimme tähden. Nuo kädet, jotka siunaavat. Nuo kädet, joista virtaa elämä. Joista uusi voima virtaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, josta myöskin parantava voima virtaa, niin että sairauden voimat häviävät ja väistyvät. Sairauden voimat väistyvät Jeesuksen nimessä. Olipa ne mitä tahansa. Kiitos, että sinulla oli sama eilen, tänään ja iankaikisti. Kiitos, että Jumala, sinun henkesi virtaa ja vuotaa. Halleluja. Sinne janoavaan sydämeen tänäkin hetkenä Pyhän Hengen kautta. Kiitos, ylistys ja kunnia. Saamme olla tässä sinun kasvoisi edessä. Kokea tuota ihanaa, voimallista, taivaasta tulevaa siunausta. Jeesus Kristus, Jumalan poika, sinua ylistämme ja kiitämme ja palvomme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.
Voiko kysyä?